Tervetuloa tähän seminaariin, tähän workshoppiin. Mun nimeni on tosiaan Ari Puonti. Mä oon koulutukseltani teologian maisteri ja viimeiset vuodet, noin reilu 10 vuotta, mä olen toiminut Helsinki Vineyard-nimisen seurakunnan johtavana pastorina. Eli pari vuotta sitten perustettiin Suomen Vineyard-kirkko, kristillinen kirkkokunta. Meillä on 3 seurakuntaa tällä hetkellä Järvenpäässä ja Tampereella ja sitten Helsingissä. Mä olen itse asiassa tässä laitoksessa käynyt Raamattukoulun teologisen peruskurssin lukion jälkeen vuonna 1984-1985 ja sieltä sitten armeijaan ja sitten opiskelemaan teologiseen tiedekuntaan. Että paikka on sillä tavoin tuttu ja mukava, että yhteyksiä on sen jälkeen ollut. Uusi tie on ollut hyvin ystävällinen, kustantanut 2 mun kirjaani homoseksuaalisuudesta näin kristillisessä perspektiivissä. Ja hienoa, että voin olla tänään täällä. Nyt aihe on vähän erilainen. Yleensä mä oon täällä puhunut homoseksuaalisuudesta ja seksuaalista rikkinäisyydestä ja miten Raamattu pohjalta siihen voidaan vastata. Tällä kertaa aiheena on henkivallat Raamatussa ja nykypäivänä. Kuinka suhtautua Raamatun kertomuksiin henkivalloista ja liittyykö ne nykypäivänä todellisuuteen. Mä aloitan katsomalla vähän, mitä Raamattu ja ehkä nykykulttuuri asiasta kertoo, ja sitten mä kerron myös omia kokemuksiani. Joten tämä ei tule olemaan pelkkää teoriaa, vaan myös mennään aika HC-osastoon, hardcore-osastoon jossain vaiheessa. Koska me ei voida puhua pelkästään teoriasta, vaan meidän täytyy puhua myös käytännöstä. Me puhutaan tästä aiheesta. Ja sitten on mahdollisuus esittää kysymyksiä, ilman muuta vastaväitteitä. Mä en pelkää vastaväitteitä. Ne aina vie keskustelua eteenpäin, jos tuntuu siltä, että ne siltä niin kuin näyttää, niin se ei ole kuitenkaan totta, vaan että ihan hienoa, että on erilaisia näkökulmia. Joten olkaa vapaat pohtimaan. Ja samalla kun mä puhun täällä, niin voitte, jos teillä on muistinpanoja, niin pistää ylös jotakin kysymyksiä, jos teillä nousee jotain semmoista. Mun kirjani Kuningaskunta löytyy tuolta kirjahyllystä, ja mulla on sitä myynnissä myöskin. Eli tuossa viime vuonna ilmestyi tämmöinen kirja, jossa mä käyn läpi ajatusta Jumalan valtakunnasta, mitä se tarkoittaa Raamatussa, Vanhassa ja Uudessa testamentissa, ja mitä siitä on käytännön sovellutukset meidän kristillisyyteen. Siellä on yksi luku, demoneista vapauttaminen on sen aiheena. Ja koska se liittyy Jeesuksen toimintaan hyvin olennaisesti, niin olisi aika hassua olla puhumatta aiheesta. Apostoli Johannes kiteyttää Jeesuksen mission näihin sanoihin ensimmäisessä kirjeessään. Ensimmäinen Johanneksen kirja luku 3:8. Jumalan poika ilmestyi, että hän tekisi tyhjäksi perkeleen teot. Kun sä mietit systemaattisen teologian esityksiä, mitä on tarjolla. Tai joltakin suomalaiset kysytään, että miten kiteytät kristinuskon. Mä uskoisin, että me saadaan aika erilaisia vastauksia. Harvemmin siellä on mainittuna saatanaa tai perkelettä. Vaan se voi olla jotain tavis suomalaiselta, että rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi ja kaikkia tulee suvaita. Voisi olla se kansanomainen versio. Mutta apostoli Johannes sanoi hyvin selkeästi, että syy, miksi Jumala lähetti poikansa, oli se, että hän tekisi tyhjäksi perkeleen teot. Kun me lähdetään katsomaan raamatullista maailmankuvaa, niin me lähdetään tietysti ensimmäiseksi katsomaan maailman luomista, sitten syntiinlankeemus ja Jeesus on tässä tärkeänä mukana. Eli yleensä tämä typistetään niin kuin tämmöisen asian, luominen, lankeemus, lunastus. Kristinuskon ydinasiat. Yleensä sieltä puuttuu, me skipataan tästä syntilankemuksen jälkeen erittäin tärkeä osa, joka on Israel. Mä en mene siihen, mutta mun kirjassani mä avaan sitä, miten kertomus Israelista liittyy Jeesukseen. Jos me ei ymmärretä sitä kertomusta, niin Jeesus jää historiattomaksi kellumaan vähän ilmaa. Mutta raamatullinen maailmankuva lähtee siitä, että Jumala loi sekä näkyvän että näkymättömän maailman. Ja kolossalaiskirjan 1. luku jae 16 toteaa, että Jeesuksen välityksellä Jumala loi kaikki, mitä on taivaissa ja maan päällä, näkyvä ja näkymätön, valtaistumet, herruudet, kaikki vallat ja voimat. Eli voidaan ajatella, että kaikki niin kuin tällainen näkymätön maailma on myös hänen luomaan. Ja sitten sen luomisen jälkeen ensimmäinen Mooseksen kirja luku 1 ja 31 sanoo, että Jumala katsoi kaikkia tekemäänsä ja kaikki oli hyvää tässä vaiheessa. Ja tässä vaiheessa sitten Jumala delegoi hallintavaltansa maailmassa ihmiselle luomassa maailmassa. Eli Jumala siunasi heidät, eli ihmisparin, ja sanoi, että olkaa hedelmälliset ja niin edelleen. Ja sanoi, että vallitkaa merenkaloja ja taivaan lintuja ja kaikkea, mikä maan päällä elää ja liikkuu. Täyttäkää maa ja ottakaa se valtaanne. Eli Jumala loi maailman, hän hallitsee sitä, mutta hän asetti ihmisen ikään kuin sijaishallitsijakseen tänne maan päälle. Ja nyt teologit pohtii sitä, että mitä tarkoittaa se, että ihminen on Jumalan kuva. Eräs tämmöinen näkemys, jota mä itse kannatan, on se ajatus siitä, että Jumalan kuvana oleminen on Jumalan sijaishallitsijana olemista täällä. Muinaisina aikoina muun muassa Mesopotamiassa, jossa kuningas valloitti alueen, niin hän teki oman patsaansa sille alueelle symboloidakseen omaa valtaansa. Näin ikään kuin kuninkaan kuva sillä alueella oli hänen hallintavaltansa symboli. Ja me muistetaan Irakin sodassa, jossa Yhdysvaltojen joukot sitten tunkeutuivat Irakin ja paikalliset kansalaiset kaatoivat Saddam Husseinin patsaita, koska ne patsaat symboloivat hänen hirmuvaltaansa. Ja vähän samalla tavalla tämä ajatus siitä, että ihminen on Jumalan kuva, meillä on tehtävä tässä maailmassa. Meitä ei ole vaan heitetty tänne jostain syystä, vaan meillä on tehtävä ja se tehtävä löytyy tästä jakeesta. Sen jälkeen kuvaan tuli kuitenkin syntiin lankemus, eli ihmiset tarttu käärmeen houkutukseen kapinoida Jumalan käskyä vastaan. Ja seuraavaksi me nähtiin seuraavissa jakeissa, että kuolema, kärsimys tuli maailmaan ja ihmisen suhde Jumalaan, toisiin ihmisiin ja luontoon rikkoutui. Mutta kysymys, mistä tämä käärme tuli? Eli kuudennen luomispäivän jälkeen Jumala totesi siis, että kaikki oli hyvää. Siis enkelimaailman lankemus on tapahtunut sen jälkeen, ennen käärmeen ilmestymistä paratiisiin, tämän vihjeenä siihen. Eli Raamattu ei hyvin suoraan sano tästä mitään. Eli nämä on nyt vihjeitä siihen. Me tiedetään, että osa enkeleistä teki syntiä, menetti asemansa, sanoo toinen Pietarin kirja ja Juudan kirjan ja 6. Ja se, että Jesajan ja Hesekielin kirjoista me voidaan saada vihje, että saatana oli korkea enkeliolento, joka ylpistyi ja kapinoi Jumalaa vastaan. Ilmestyskirjan luvussa 12 puhutaan siitä, että miten arkienkeli Mikael ja hyvät enkelit syöksi saatanan ja langenneet enkelit, 1/3 enkeleistä taivaasta maan päälle. Eli ne vaikuttaa tällä hetkellä maan päällä. Ja sen takia ensimmäinen Johanneksen kirje luku 5 ja 19 sanoo, että koko maailma on pahan vallassa. Eli Raamatullinen maailmankuva lähtee siitä, että Jumala on luonut tämän maailman. Mutta paha vaikuttaa tässä maailmassa, ikään kuin miehittäjävaltana, vierana miehittäjävaltana. Ja sitä voisi kuvata sillä ajatuksella, että Eurooppa oli kansallisvaltioiden hallinnassa ennen Natsi-Saksaa. Ja kullakin oli itsenäisyytensä siellä. Mutta Natsi-Saksa ikään kuin vieraan miehittäjänä hirmuvaltana tuli sille alueelle. Ja sitten tuli liittoutuneiden joukot, jotka ajoivat sen pois. Vähän samalla tavalla, että Tässä niin kuin ajatuksessa saatana hallintavalta, ikään kuin vieras hallintavalta, ikään kuin se Natsi-Saksa sillä alueella, joka terrorisoi ihmisiä, pyrkii tappamaan, tuhoamaan, orjuuttamaan heitä. Ja Jumalan valtakunnan joukot rantautuu liittoutuneiden kautta. Tämä nyt, ymmärtäkää, että tämä ei ole saksalaisia vastaan, tämä on nyt vain kielikuva tästä, mitä siinä tapahtuu. Ja tämä on itse asiassa Oskar Kuhlmannin käyttämän niin kuin näkökulma, tällaisen teologin käyttämän näkökulma aiheesta. Eli miten mahdollista, että Jumalan valtakunta ja Jumala hallitsee maailmaa, mutta miten se liittyy se, että saatana on täällä myös mukana? On se, että Jumala on luonut kyllä kaiken, hän on kaikkivaltaisen hallitsija, mutta hän on sallinut, että tänne vieras hallintavalta on myös tunkeutunut tänne. Mutta hän on lähettänyt myös joukkonsa vapauttamaan ihmiskuntaa. Ja se tapahtui Normandian maihin nousussa, eli Jeesuksen rantautumisessa tähän maailmaan. Mä tuun kohta siihen puoleen. Eli enkelimaailma, enkelit on Jumalan luomia, näkymättömiä, hyviä henkiä, sanoo hebrealaiskirjan 1. luku. Joskus he ovat ottanut ihmisen muodon, myöskin hebrealaiskirjan 13. luku kertoo siitä. Enkelin tehtävä on suojella ja palvella Jumalan uskovia. Tämä me löydetään Raamatusta. Sitten Jumala on kaikkivaltias. Hän on aina ollut olemassa ja aina tulee olemaan. Hänen rinnallaan ei ole ketään. Saatana ei ole vastapooli hänelle. Et ei ole olemassa kahta tällaista voimaa, jotka tappelee keskenään ikään kuin tasaväkisenä. Ja sitten me ei oikein tiedetä, kummin tämä päätyy. Saatana on paljon alemmalla tasolla kuin Jumala. Nimittäin Jumala on alempana hänen luomansa enkelijoukot ja arkkienkeli Mikael tulee seuraavana ilmeisemmin. Lukemattomien enkelijoukkojen johtaja. Ja enkelistä sanotaan, että enkeleitä ei tule palvoa tai rukoilla, koska ainoastaan Jeesus on välimies meidän isän välillä. Saatana ja demonit. Saatana on Jumalan luoma enkeliruhtinas, näin näyttää Raamattu vihjaavan, joka lankesi syntiin. Ja hän on alemmalla tasolla vielä kuin arkkienkeli Mikael, koska Mikael ja enkelijoukot heitti ne ulos taivaasta. Eli tässä raamatullisessa kosmologiassa, jos ajattelet sitä hierarkiana, Jumala, enkelijoukot siellä Mikael, sitä alempana saatana, vaikka hän on väkevä ja vaikuttaa paljon, niin silti kuitenkin hän ei ole siellä hierarkian huipulla edes lähellekään siellä. Ja jotkut ihmiset ja kristityt sanoo, että helposti, että saatana kiusaa minua. Ja mä jään epäilemään sitä kyllä kieltämättä. Mä ymmärrän sen, mitä sillä tarkoitetaan. Mutta saatana on enkeli ja hän voi olla vain yhdessä paikassa yhdellä kertaa. Näin ainakin mä uskon, että enkelit eivät voi olla samassa paikkaa. Jumala on kaikkivaltias, hän voi olla läsnä koko aika kaikkialla. Enkeleillä ei ole tätä ulottuvuutta. Ja näin niin kuin kuka kiusaa kristittyjä on pikemminkin saatanan alaisuudessa olevat demonit, eli pahat henget. Ei varsinaisesti saatana. Mä luulen, että saatana ei ole kiinnostunut Ari Puontista täällä Ryttylässä kovin paljon siinä mielessä. Ehkä jotkut demonit voi olla kiinnostunut tästä jutusta, mutta saatana on paljon isompia kihoja ja tärkeimpiä ihmisiä, joita hän pyrkii vaikuttamaan esimerkiksi. Raamattu sanoo selkeästi, että saatana on tämän maailman ruhtinas. Ja nyt sellaisessa liberaalikristillisessä näkökulmassahan usein niin kuin tämä saatana häivytetään kokonaan pois kristillisestä maailmankuvasta. Ikään kuin Jumala on vaan ainoa, joka vaikuttaa. Ja silloin tulee kysymys, miten kärsimys selittyy, jos saatana poistetaan kokonaan kuviosta. Silloin koko kärsimys, tappaminen, tuhoaminen jää ihmisen kontolle, että ihminen on siihen syyllinen, ja, tai Jumala jopa. Mutta tässä niin kuin kuviossa lisää, kun me ymmärretään, että myös saatana pyrkii tappamaan ja tuhoamaan omien joukkojensa kautta, niin meille tämä kuva vähän monimutkaistuu ja monipuolistuu. Saatana on koko ihmiskunnan eksyttäjä, ilmavaltojen hallitsija, mutta voi toimia vain Jumalan asettamissa rajoissa, näin Raamattu opettaa. Ja hän sokaisee ihmisten mielet epäuskolla, jotta he ei näe ja ymmärrä Jeesuksen evankeliumia. Ja mä ajattelin, että kun me puhutaan evankelioinnista, niin vuosia sitten, ehkä joku 10 vuotta sitten, mä omaksuin aika paljon, se oli myöskin kansanlähetyksen vaikutusta silloin. Kiitos Jumalalle Mikko Aallosta ja Eerita Korholasta ja Atte Korholasta ja Tapio Puolimatkasta ja näistä, jotka auttoi paljon mua niin kuin siinä ymmärryksessä, että miten puolustaa evankeliumia järjellisesti. Ja siitähän tämä viikonloppu myöskin hyvin paljon kertoo. Mutta me tiedetään, että ihmisten ongelma ei ole pelkästään järki ja järjen ongelmat, vaan se löytyy sydämestä. Eli mä turhaudun apologeettiseen evankeliointiin kadulla. Siihen, että mä pyrin järjellisesti perustelemaan, että henkilö sanoo, että mä en usko Jeesukseen, ja sitten mä sanon, että mitä sä ajattelet ylösnousemuksesta. No en mä usko siihenkään, mutta hei, sehän on todistettu melkein, että miksi oli tyhjä hauta. Ja sitten lähti tänne perusteluketju siitä, että miksi hauta oli tyhjä vuonna 30. Niillä oli 15 minuutin kävelymatkan päässä niin kuin ne 3000 ihmistä, jotka kääntyi helluntaina 15 minuuttia kävelyä, ne olisi mennyt haudalle, ne olisi voinut sekata, onko ruumis siellä. Todennäköisesti ruumis ei ole siellä. No kuka sen varasti? Olisiko roomalaiset voinut varastaa sitä? No oliko niillä joku motiivi siihen? Miksi ne halusivat, että Jeesus on haudassa, eikä huhuja lähde liikkeelle? Olisiko opetuslapset voinut varastaa ruumiin? Näillä päättelyketjuilla käytiin läpi, että se on aika mahdoton selittää muuten kuin, että jotain on täytynyt tapahtua. No, se selität tätä 15 minuuttia jollekin. Ja se tyyppi sanoi, että joo, mutta ehkä joku söi sieniä ja sitten jotain tapahtui tällaista. Tai Jeesus vaan häippäsi jonnekin ja ristinnaulitsi väärän miehen. Ja sitten se jälleen taas lähdet perusteluketjuun. Eli jos ihminen haluaa uskoa, niin sehän keksii kaikki mahdolliset selitykset. Sä voit niin kuin hämääntyä niihin selityksiin, kun ongelma ei ole niissä selityksissä, vaan ongelma on vaikkapa sydämen asenteessa, pelossa. Pelot estää häntä lähestymästä Jeesusta. Ja silloin vaikka kysymys, että onko joskus ollut hetki, jolloin sä uskoit? No mitä tapahtui, että sulle tuli joku trauma tai kokemus, että sä lakkasit uskomasta? Eli mennään tunnetasolle ja siihen henkilön henkilöhistoriaan. Ja se ymmärrys, että itse asiassa tässä niin kuin hänen varsinainen ongelmansa on hengellinen pimeys. Hän on hengellisesti kuollut ja sitten järjen perustelut auta. Järjen perustelut voi auttaa meitä raivaamaan esteitä evankeliumille, mutta usko syntyy vain järjettömän evankeliumin kuulemisesta, että Jumalan poika on kuollut sun puolesta. Eli apologialla on selkeä paikkansa, ehdottomasti. Mutta meidän täytyy ymmärtää, että ihmisen ongelma ei ole järki sinänsä, vaan hengellinen pimeys. Ja silloin me tarvitaan rukousta siihen. Ja sitä ymmärrystä, että hänen täytyy siirtyä pimeydestä valoon. Saatanan valtakunnasta Jumalan valtakuntaan. Saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi, sanoo toinen korintolaiskirja luku 11. Ja tämä näkyy siinä, että Paavali sanoi, että jos vaikka enkelit tulisi julistamaan vastoin apostolien sanomaan, niin ne enkelit on kirottuja. Ja mä oon käyttänyt tätä itse asiassa muslimien kanssa, kun mä oon jutellut punttisalilla usein hurskaiden muslimien kanssa. Ja mä oon sanonut, että mitä te luulette, että miksi kristityt eivät niin kuin hyväksyneet Muhammedia, joka sanoi, että Jeesus on ihan kyllä profeetta ja tärkeä juttu, mutta nyt on tullut vielä korkeampi valo, eli Muhammed. Mä sanoin, että joo, kun Muhammedille ilmestyi enkeli Gabriel, näin ainakin väitetään, niin Paavali sanoo sillä Galatalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa, että vaikka enkeli ilmestyisi ja julistaisi jotain muuta, mitä me ollaan julistettu, niin olko se enkeli kirottu. Joten se enkeli, joka ilmestyi Muhammedille, oli kirottu. That's why the Christians don't believe that. Tämä taktiikka on päin näköä menemistä ja vaatii kyllä niin kuin sitä, että on jonkinlainen luottamus, koska tämäkin muslimi sanoi mulle, että jos sä olisit Libyassa, mistä hän on kotosi, niin sulle kävisi aika huonosti nyt. Ja hän jäi sitten pohtimaan sitä, että niin, täällä kristitysmaassa, niin tämän voi sanoa ääneen ja me voidaan keskustella tästä näin. Ja meillä on nyt tullut erittäin hyvä suhde ja keskustelu myöskin ja ollaan päästy ihan näihin ydinkysymyksiin myöskin. Jos me katsotaan mormonismia, sen lähtökohtaa, niin enkeli nimeltä Moroni ilmestyi Joseph Smithille ja kertoi vähän toisenlaisen version kristinuskosta. Eli on kokonaisia uskonnollisia liikkeitä, jotka on lähtenyt enkeli-ilmestyksestä. New Age-henkisyys on tuonut tämän enkelien palvonnan tai enkeleisiltä tiedon hankkimisen myöskin mukaan ihan uudella tavalla. Tuossa mun lähistöllä Myyrmäessä, missä mä asun, niin tässä jokunen vuosi sitten kolahti postilaatikosta tämmöinen mainos lähistön kampaajalta. Ja siinä sanottiin, että siinä voi myöskin sitten samalla voi ottaa enkelihoidon, enkelienergiahoidon. Ja mä ajattelin, että mikä tämä on, ja sitten mä yhtenä aamuna soitin tälle enkeliparantajalle ja kysyin, että mitä tämä juttu tarkoittaa. Ja sanoin, että joo, että se on sellaista, että sä niin kun mennään mielikuvamatkalle ja sitten nähdään joku sellainen, niin kuin mielessään joku traumaattinen tapahtuma, joka sulla on, tai hankala elämäntilanne. Ja sitten me nähdään siellä enkeli, niin kuin voi kuvitellaan, että enkeli on siellä, ja keskustellaan enkelin kanssa, ja mitä sitten sä voit kertoa enkelillä asioita, ja enkeli vastaa sulle. Ja sitten mä kysyn, että ajatteletko sä sitten, että tämä on pelkästään ihmisen pään sisäinen asia, ikään kuin mielikuva juttu. Ja sanot, ei, että kyllähän ajattelet, että enkelit on ihan todellisia, että koko aika enkelit on ne vierellään. Mä sanoin, että mitä sä ajattelet siitä, että kun on se pahoja hyviä enkeleitä, joo, en mä niin pahojen enkeleiden kanssa tekemisessä ollenkaan. Ja mä sanoin, että niin, että mä uskon kristittynä siihen, että vain ainoastaan Jeesuksen kautta meillä on oikeus testata niitä. Tai me kyetään testaamaan niitä. Ja mä ajattelin, että mä nyt menen sen pidemmälle sitten, ja mä olin menossa töihin, ja mä sanoin, että kiitos informaatiosta, oli ihan valaisevaa. Eli mä uskon siihen, että nämä New Age-henkilöt, jotka tapaa enkeleitä, niin mä uskon, että siellä varmasti on ihan oikeitakin enkelikokemuksia, mutta jos ne enkelit eivät johdata häntä Jeesuksen luokse, niin silloin on kyseessä pettävät enkelit, eli demonit, jotka pukeutuu valkeuden enkeliksi. Eräs tuttavani kertoi, että eräs tyttö tuli uskoon New Age-taustalta, ja hän sanoi, että hänellä on niin kuin näiltä samanin matkoilta mukana aina sellainen kettuhenki. Se on sellainen söpöpöröinen kettuhenki, joka on aina mukana hänen niin kuin mukanaan. Ja sanoi, että voiko hän testata sen, että mikä se on, että kun hän ajattelee, että se on ihan vaaraton. Ja hän sanoi, että Jeesuksen nimessä kettuhenki paljastaa todelliset kasvos. Ja siinä vaiheessa tyttö alkoi kirkumaan. Eli se, mitä paljastui sieltä takanta, olikin jotain karmeampaa. Sitä kaveri nauraskeli, että ehkä hänen olisi pitänyt tehdä sitä, että se oli aika traumaattinen juttu. Mutta joka tapauksessa mä uskon, että tätä testausta ei ole mahdollista tehdä muu kuin Jeesuksen uskoa. Muilla ei ole auktoriteettia käskeä näitä henkiä paljastamaan todelliset kasvonsa. Ja sen takia mä ajattelen, että New Ageissa olevat ihmiset on hyvin vilpittömiä. Siis mä oon tavannut monia New Age-ihmisiä ja mä oon ollut New Age-messuilla rukoilemassa ihmisten puolesta. Ja siellä niin kun sä törmäät siihen, että ne sanoo, että niin kuin yksi tyttökin sanoi näin, että mulle, joka tuli rukoiltavaksi, sanoi, että niin kuin hänen ongelmansa on se, että mun talossa on hyviä ja pahoja henkiä. Hän ei saa niitä pahoja henkiä kuriin. Ja hänen ystävänsä sanoi, että käytä Jeesuksen nimeä. Mutta sekään ei tehonnut. Ja mä sanoin, että no, oot sä ottanut Jeesuksen vastaan elämäänsä, pyytänyt häntä sydämessä ja pyytänyt häntä syntiä anteeksi. Että koska sulla ei ole auktoriteettia niiden henkien yli muuta. Sanoit, ei. No haluaisit sä? No joo, ilman muuta. Sitten hän otti Jeesuksen vastaan siinä, sillä ymmärryksellä, joka hänellä oli. Enkä mä tiedä, miten syvä ymmärrys se oli edes. Mutta hänet ohjattiin alfakurssille heti sen jälkeen sitten. Joten me eletään tällä hetkellä lähetyskentällä, jossa niin kuin näistä hengistä puhuminen tavalliselle suomalaiselle voi olla, että ihmiset miettii, että sä oot ihan hullu ja sulla viiraa päässä. Mutta yhä enemmässä määrin on ihmisiä, joille se on ihan oikea kokemus. Ja tässä vuosien aikana mä oon nyt 50V ja mä oon nähnyt kaiken näköistä. Mä oon ollut kadulla aika paljon jutellut ei-uskovien kanssa. Ja yllättävää on se, niin kuin mä sanoin mun oppilaille lukiossa, että vaikka te 16V-oppilaat arvelisitte, että ihmisillä ei ole hengellisiä kokemuksia, koska teidän perheenne ei niistä puhu, niin se on kuitenkin vale. Että ei-uskova ateisti voi kertoa luottamuksellisesti tilanteissa, että hänellä saattaa olla ruumista poistumiskokemus. Olen tavannut ihmisiä näin. Hänellä voi olla kokemuksia pahoista henkivalloista tai hyvistä henkivalloista, mutta ihmiset ei puhu niistä yleensä ääneen. Joten niitä kokemuksia on olemassa, mutta niitä ei haluta kertoa. Joten siinä mielessä kristittynä, kun me puhutaan aiheesta, niin me ei puhuta millekään seinille kuitenkaan, vaan meillä on ehkä enemmän kuin me luullaankaan ihmisillä on ymmärrystä aiheesta. Jotain kokemusta kenties. Sitten Raamattu kieltää yhteydenottaminen vainajahenkiin ja vainajiin, koska sitä kautta tietysti jotkut kuvittelee, että he saa yhteyden vainajiin ja vainajat puhuu, mutta mä näkisin Raamatun pohjalta, että kun ihminen täältä niin kun ylittää sen kuoleman rajan, niin tänne puolelle ei kommunikaatiota tule. Ja silloin demonit on saanut tietää kyllä ihmisten asioista, kyllä informaatiota tarpeeksi, jotta he pystyvät matkimaan sitten näitä kuolleita ihmisiä. Miksi mä näin ajattelen, on siinä se, että jos ne olisi oikeasti kuolleita, niin ne tajuaisi, että Jumala on kaikki valtias, Jeesus on Herra, ja ne kertoisi siitä sanomasta aika paljon enemmän kuin mitä nyt ne, jotka menee medioiden vastaanotoille. No, tämä on hyvä kysymys, koska mulle on, yhden mun sukulaisille on sattunut samantyyppinen tilanne. Ja se tilanne oli semmoinen, tämä on tapahtunut itse asiassa vuosi sitten. Mun kummisetäni kuoli. Ja siinä, kun hän sai diagnoosin maksasyövästä, me alettiin seurakunnassa rukoilla hänen puolestaan. Oli ennustus, että jos se verenvuoto siellä sisällä ei tyrehdy, niin 2 päivää elinaikaa. Rukoiltiin, verenvuoto tyrehtyi, lääkärit sanoivat, että jo 2 viikkoa elämä jatkuu. Sitten sanoi 2 kuukautta. Tammikuusta hän eli elokuuhun asti. Ja mun sukulaiset, mun äitinkin sanoi, että hei, että tuo rukous näyttää toimivan, joten rukoilepa lisää. Ja mä olin, että en tätä kuullut koskaan mun sukulaisilta. Ja siinä prosessissa tapahtui, että kun mä menin rukoilemaan hänen puolestaan, niin hän oli Alzheimer. Hän ei ymmärtänyt enää paljon asioista, hän muisti mun nimeni kyllä, ja mä sanoin, että kun mä oon sun kummipoika, sä oot mun kummisetä, voinko mä rukoilla sun puolesta? No mä pistin käteni hänen ylleen ja rukoilin, että syöpä ulos Jeesus sisään. Ja hän alkoi itkeä, kun vesi putoaa, ja mä kysyin, että onko sulla paha olla? Mä sanoin, että ei, että hän on hyvä olla, että hän ei ymmärrä vaan, miksi hän itkee. Mä sanoin, että no jotain pyhänkin tekee jotain, ja jos hänellä on ymmärrystä enää paljon, niin mä en tiedä, mitä siellä tapahtuu siellä sisällä. Ja tämä toistui 2 päivän aikana, sama kysymys seuraavana päivänä ja sama taas mies itkee. No sitten kuitenkin hän kuoli ja sitten hänen leskensä kanssa juteltiin ja hän sanoi, Tämä aloitti hänessä leskessä hengellisen prosessin, hengellisen etsinnän jollain tavalla. Ja sitten meni joitakin kuukausi kuoleman jälkeen ja hän sanoi, että hän oli kuistilla yrittänyt avata ikkunaa. Ikkuna ei aukea millään ja hän purskahtaa itkuun. Ja sitten yhtäkkiä näkee pihamaalla tämän kuolleen miehensä. Ja hän kuulee, kun hän sanoi, että yritä vielä kerran, kyllä se avautuu. Hän yrittää ja se ikkuna avautuu ja näky häviää. Hän mietti, kertoo papille tämän ja sanoi, että onkohan tulossa hulluksi. Sitten pappi sanoi näin, jota mä sitten jäin miettimään vastausta, sanoi näin, että toi kuulostaa vähän epätavalliselle, mutta olisiko niin, että sä oot nähnyt enkelin? Ja mä jäin miettimään sitä vastausta, koska mun normaali vastaus olisi voinut olla, että siinä on paha henki ollut. Mutta mä jäin miettimään, että hän oli rukoillut sitä ennen, tämä mun kummitätini, että Jumala vastaisi hänen rukouksiin. Hän valitti sitä, että Jeesus ei vastaa hänen rukouksinsa. Mä sanoin, että musta tuntuu siltä, että tässä oli sulle rukousvastaus. Joten kun enkelit ottavat ihmismuodon myös tilanteesta, kuka sanoo, että joskus näin ei tapahtuisi, että se on tässä muodossa? Koska se efekti oli kuitenkin hyvä ja johdatti Jeesus-kysymyksiin. Eikä niin, että se oli kiinnostus pahoihin henkiin. Tai pelottava juttu. Joten se ei ole välttämättä, niin kuin, tämä on hyvä kysymys. Ja mä en osaa sanoa täsmälleen, tämä on mun arvioni tällä hetkellä, tällä ymmärryksellä. Mutta pääsääntöisesti mä ajattelin, että näissä medioistunnoissa, mä en usko, että sieltä tulee vastaan usein hyvät henget. Koska myöskään ne, jotka niitä manaa, ei ole kristittyjä. Mutta jälleen kysymys, koska enkelit voi ottaa eri muodon, mutta katsotaan Raamatusta. Mikä sanoo, että se ei olisi joku tämmöinen? Ensimmäinen korintolaiskirja luku 10 ja 20 sanoo sitä, että epäjumalille uhratut uhrit menee demoneille. Eli se ei ole harmitonta, mitä siinä epäjumalan uhreissa tapahtuu. Ja Uusi testamentti, kun luetaan evankeliumia, niin me huomataan paljon kertomuksia, joissa demonit on osana sairauksia. Mutta kaikki sairaudet eivät ole demonien aiheuttamia, jos katsotaan Uuden testamentin kanssa kertomusta. Eli se väite, että tuona aikana oltiin niin taikauskoisia, että kaikki sairaudet pistettiin pahojen henkien syyksi. No, lue Uutta testamenttia, ei näin tapahtunut sielläkään. Oli tapauksia, joissa Jeesus paransi, eikä ollut mitään erityistä syytä mainittu siihen. Tai sitten Jeesus sanoi, että sun synti on annettu anteeksi, joten me voidaan nähdä, että joku syntikäyttäytyminen oli sairastumisen takana. Sitten siellä on sairauksia, joissa demoni oli aiheuttamassa jotain. Ja se vapautuminen vapautti sen henkilön myöskin sairauden. Mutta aina näin ei ollut. Joten se ei ole taaskaan yksi yhteen väistämättä. Mutta me ei voida vetää siitä johtopäätöstä, että demonit ei koskaan olisi millään tavalla sairauksiin yhteydessä. Millä tavoin se on, on siitä jo toinen juttu. Lukekaa mun kirja, niin tiedätte lisää. Mutta ehkä mä voin siitä sanoa jotain sitten. Mutta länsimaalainen maailmankuva tuo ongelmia Raamattua lukeville kristityille. Koska kun lukee Raamattua, niin tietysti se maailmankuva, jossa me eletään, on hyvin erilainen. Fuller teologisen seminaarin proffa, tai itse asiassa joka on vieraillut siellä kyllä enemmän, mutta Trinity Evangelical Divinity School on se, missä hän on toiminut, enemmän Paul Gordon Hebert, jako oman kokemuksensa pohjalta, hän on lähetyskentällä, niin hän jakoi niin kuin tämän näkökulman sellaiselle, että on olemassa tällainen uskonnon alue, joka on tuonpuoleinen, Jumala, demoni, enkelit, saatana, taivas, helvetti. Sitten on olemassa tieteen alue, jota me operoidaan, yleensä luonnonlait, psykologia, ihmissuhdeteoriat. Ja sitten länsimaat sulkee kuitenkin sellaisen keskitason pois, jossa ikään kuin nämä kaksi maailmaa, jotka on erillään, niin kohtaa toisensa. Pyhähenki, demonit, kiroukset, enkelit, ihmeet, pyhäningen lahjat. Eli tavallaan kun se länsimainen deistinen maailmankuva lähtee siitä, että Jumala ei ole täällä enää läsnä, hän on ehkä luonut tämän kaiken. Hän on jossain kenties jossain tuolla, mutta ei vaikuta tähän maailmaan. Niin kristillinen maailmankuva lähtee siitä, että hän on aktiivisesti läsnä tässä maailmassa. Näkymättömänä, mutta todellisena. Täällä vaikuttaa sekä hyvät että pahat vallat. Joten mä sanoin, että ihmisillä on kokemuksia sekä hyvistä että pahoista henkiolennoista. Tässä on helluntaiseurakunnan tilaisuus Seinäjoella, Sateet lähetä ilta vuonna 2011. Siellä haastateltiin Jenika Alanin nimistä tyttöä, joka sanoi, että hän näki enkelin 24.4.2011 ajassaan autolla Kauhavan tiellä. Ja suuri enkeli seisoi keskellä tietä miekka kädessään, ja kun Jenika pysäyttyi auton, enkeli sanoi, käänny tai huomenna myöhästä. Sen seurauksena hän antoi elämänsä Jeesukselle, ja pari viikon päästä hän oli kertomassa siitä julkisesti. Joten Jumalan enkelit johdattaa ihmisiä Jeesuksen luokse. Mulla on tuttavia, joilla on, mulle itsellä on kokemuksia enkeleiden ilmestymistä, mutta mulla on tuttavia, joilla on. Ja ne on ollut hyvin lohduttavia, enkeleitä ei ole etsitty, heitä ei ole rukoiltu, vaan Jumala on lähettänyt tiettyyn tilanteeseen lohduttamaan ja suojaamaan. Joten se on ihan ok, että näin on. Mutta sitten se, että enkelit ilmestyy ja kertoo sanomaa, ja siitä kirjoitetaan kirja jopa kristityille, niin mä jään epäilemään sitä. Mä suhtaudun suurella skeptisyydellä näihin enkeli-ilmestyskirjoihin, jotka enkelit alkaa kertoa storia ja ikään kuin täyttää Raamatussa olevia aukkoja, joita me ei tiedetä. Ja niihin mä sanoisin, että ehkä kannattaa olla vähän varovainen, koska jäänne taas kysymys, onko pettävät enkelit kyseessä vai Jumalan enkelit. Että se on informaatiota, että Jumala on ehkä niin kuin ei suonut, että meille Raamatussa on kerrottu, joten on ehkä parempi jättää se sitten vähän niin kuin sellaiseen oman varaansa. Mutta uskon löytyminen voi avata silmät myös saatanan läsnäololle. Kuuluisa sosiaalipsykologian professori Antti Eskola on tosiaan hyvin kuuluisa vasemmistolainen kaveri ollut, hyvin kirkko- ja kristinusko vastainen, mutta hän on tapaillut uskoa. En sanoisi, että mä en osaa sanoa arviota, että hänen uskoisin, että on piiriä, jotka sanoisivat, että hän ei edelläkään ole uudesti syntynyt, mutta on varmasti uskoa Jumalaan. Mä en halua tehdä arviota julkisesti hänen uskon tilastaan. Joka tapauksessa hän on kirjoittanut paljon mielenkiintoisia asioita ja myös omista kokemuksista. Mutta hänellä oli kokemus, joka oli niin vaikuttava, että hän vakuuttui persoonallisen pahan läsnäolosta, koska tämmöinen paha ilmestyi hänen makuuhuoneessaan. Ja sitä ennen hän sanoi, että hän ei uskonut, että sellaista on olemassa, että se on vain symboli. Helsingin Sanomat totesi tästä kirjoituksesta, kun hän näin uskasi sanoa, että tällaista tekstiä on tietysti maailma täynnä, mutta jotain silloin, kun se luojana on aika maallisista yhteyksistä tunnettu vasemmistoälykkyn, on vaikea kuitata asiaa vain tuhahduksella. Eli ihmisillä on kokemuksia. Joten näkisin, että Suomi on lähetyskenttä, ihmiset avautuu aktiivisesti ja julkisesti synnin harjoittamiselle ja ei-kristilliselle hengellisyydelle. Tämä on avannut, nyt mä sanoisin näin, oman pienen kokemuksen pohjalta viimeisen 10 vuoden aikana enemmän mä oon kuullut storia siitä, että ihmiset kertoo pahojen henkien vaikutuksesta, kuin koskaan ennen olin kuullut tässä maassa, kristittyjen keskuudessa ja ei-kristittyjen keskuudessa. Ja mä jään kysymään, mitä Suomessa on tapahtunut, että jotain suojaa tämän maan yltä on poistunut, jotta nämä vallat alkaa jyllätä nyt vähän erilaisella tavalla. Kyllä. Ja mä uskon, että vihollinen, niin kun, että Jumala sallii myös tätä, että me nähdään, että koska mehän ei nähdä kaikkea. Jos me nähtäisiin kaikki, mä en tiedä, pää ehkä sekoaisi. Mutta mä uskon, että se on Jumalan sallimus, että me nähdään myös jotain pahan puolelta. Ja se on meidän koulutukseksi. Se on meidän vahvistukseksi. Koska silloin mihin me tukehdutaan, on ainoastaan Jeesuksen nimi ja Jeesuksen veri. Ja oma kokemus on siinä, että kun mä vetoan Jeesuksen nimeen ja Jeesuksen vereen ja Jeesuksen ristiin, niin ne on tappion paikka perkeleille ja se ei kestä kuulla sitä. Ja Raamattu Jumalan sanan. Ja silloin mun tulee käyttää kristittynä mun auktoriteettia. Ja usein mä ajattelen, että kun kristityt me ollaan pelkojen vallassa, että puhutaan pahoista hengistä, että en mä halua kuulla tätä, tämä on liian pelottavaa. Niin tarkoittaa, silloin mä jään kysymään, että hetkinen, että oot sä niin kuin ymmärtänyt Jeesuksen herraudesta jotain ollenkaan? Ja sun omasta auktoriteetista hänen lapsenaan, jos tämä asia pelottaa liikaa. Että jos mua pelottaa pahat henget tai niistä puhuminen, se tarkoittaa, että mä en ole nähnyt Jeesuksen suuruutta tarpeeksi. Että minun tulee juurtua silloin Jumalan sanaan ja niin kuin katsoa se, että miten Jeesus on voittaja oikeasti. Minulla ei ole mitään pelättävää, että vihollinen voi pelotella ihan millä tavoin tahansa. Mutta minun ei tule antautua pelkojen valtaan eikä kuulla niitä tai kuunnella niitä, vaikka niitä tulisi. Vaan sanoa, että mä en suostu pelkäämään tästä tilanteesta. Jeesuksen nimessä pellolle, ulos. En mä usko, että Jumala ei kutsunut meitä pelkoon, antanut meille pelkuruuden henkeä, niin kuin Raamattu sanoo, vaan voiman, rakkauden ja raittiuden hengen. Ja meillä on mahdollisuus vahvistua silloin siinä, jos me pelätään. Itse asiassa tsekkasin tältä viikolta TV-tarjontaa. Jos katsotaan myöhäisyön televisiota, niin tässä on 5 eri kanavaa, jotka tarjoaa hengellistä ohjelmaa yön myöhäisinä tunteina ja aika monta tuntia. Mutta se sattuu olemaan New Age-tavaraa. Siellä on selkeästi, mä googlasin, sitten menin katsomaan Astral TVn sivuja, niin siellä on henkilö, joka sanoi, että hän on yhteydessä enkeleihin. Joku sanoi, että hän on energiaparantaja, yhteys kosmisiin voimiin ja niin edelleen. Ja nämä ihmiset välittää sanomia ihmisille. Joten tämä todellisuus on meillä keskuudessa. Jos me katsotaan muslimeja, niin heidän kanssaan näistä kysymyksistä keskustelua on hyvinkin helppoa. Kaikki muslimit, usein maallistuneetkin muslimit, uskoo jinneihin, eli pahoihin henkiin. Heillä niin kuin tämä kertomus menee vähän eri tavalla. Eli Korani toteaa, että ihminen on luotu savesta, mustasta haisevasta liejusta, mutta sitten hän sanoi, että jinnin me loimme jo aikaisemmin palavasta tulesta. Eli ikään kuin Allah on luonut pahat henget. Kristityt hän ei usko näin, vaan että he olivat alun perin hyviä enkeleitä, jotka lankesivat. Näin se kertomus on vähän erilainen. Mutta muslimeille näistä hengistä puhuminen ei ole mikään ongelma. Ja siinä mielessä, kun sanotaan, että Jeesus on se, joka kykenee voittamaan, niin on aika merkityksellistä. Tärkeää on sitten ilman muuta meillä kristittyinä niin kuin tuoda esille, että Jeesus voitti saatana vallan ristillä. Eli saatana tarjosi Jeesukselle maailman hallintavaltaa erämaa kiusauksissa, mutta Jeesus ei langennut siihen. Eli kun saatana oli täällä miehittäjävalta, niin sitä valtaa hän tarjosi Jeesukselle, mutta Jeesus sanoi, että mun tapani toimia ei ole tämä tapa. Ja se tapa oli ristin kuolema. Mutta sen tapauksen jälkeen, kun Jeesus voitti ne kiusaukset erämaassa, niin hän hyökkäsi saatanan valtoja vastaan, ja se näkyi siinä, että hän julisti ihmisille syntien anteeksaamista. Hän paransi sairaata, ajoi ulos demoneja, herätti kuolleita ja rakasti hyljeksittyjä. Eli kaikkia, hän hyökkäsi kaikkia sitä vastaan, mitä saatana tekee tässä maailmassa. Jeesus sanoi, että demonien ulosajo on selvin osoitus valtakunnan läsnäolosta, eli Matteus 12:28. Jos minä karkoitan pahoja henkiä Jumalan hengen voimalla, silloin hän Jumalan valtakunta on tullut teidän keskelleen. Mun täytyy sanoa, että mä en ole kokenut Jumalan pyhyyttä missään niin voimakkaalla tavalla kuin niissä tilanteissa, joissa mä oon ajanut demonia pellolle jostakin ihmisistä. Koska kun ne ihmiset on puhdistunut synneistään, he joutuu tekemään parannusta synneistään niissä tilanteissa, koska joku syy on siinä, että ne demonit vaivaa. Kun ne tekee parannusta synneistään ja ne demonit heitetään pellolle, Jumalan pyhyys laskeutuu sellaisella tavalla, jota mä en koskaan yleensä kokenut. Ja se ei tapahdu millään tempulla, vaan yhtäkkiä se vaan kokee sen omassa olohuoneessaan esimerkiksi. Eli kun tavallaan nämä kaksi voimaa törmää, Jumalan voima ja saatanan voima, niin saatanan voima joutuu väistymään. Siinä ei ole mitään mahdollisuutta. Mutta juuri sellaisessa tilanteessa Jumala osoittaa voimansa. Joten kun jotkut liberaaliteologit sanoivat, että puhe saatanasta, demoneista, niin ei ne sellaisia olentoja ole olemassa, että ne on vaan vertauskuva jostain niin kuin ylisuuresta pahasta tai ihmisen järjet ylittävästä pahuudesta. Niin se ei oikein mahdu siihen ajatukseen, että Jeesus keskustelee tämän saatanan kanssa erämaassa esimerkiksi, tai että henki ajetaan ulos. Niin jotenkin se ajatus, että mä otan vaan symbolisesti nämä kertomukset, niin ei oikein mätsää kylläkin kieltämättä. Joten saatanavalta voitettiin ristillä. Kolossalaiskirje 2. luku ja 15 sanoi, että hän eli Jeesus riisu ristillä aseesta vallat ja voimat ja saattoi kaikki ne häpeään. Ja Pietari kiteyttää Jeesuksen toiminnan apostolien teossa luvussa 10 näin, että te olette kuullut Jeesuksesta nasaretilaisesta, jonka Jumala voiteli pyhällä hengellä ja voimalla. Hän kulki ympäri maata, teki hyvää ja paransi kaikki, jotka olivat joutuneet paholaisen valtaan, sillä Jumala oli hänen kanssaan. Joten jälleen taas kiteytys Jeesuksen sanomasta. Saatana liittyy tähän kertomukseen. Eli Jeesus ei tullut vaan ihan mitä tahansa tekemään, vaan sen ydin oli nimenomaan suistaa saatana valtaistuimelta ja hyökätä hänen valtaansa vastaan. Joten mä uskon, että meidän tehtävä on myös Jeesuksen tehtävä. Eli Jeesus kutsui 12 opetuslastaan koolle ja antoi heille vallan ja voiman parantaa taudit ja karkottaa pahat henget. Sitten hän antoi saman auktoriteetin käskyn 72 oppilaalle Luukkaan evankeliumissa. Ja kun Jeesus sanoi lähetyskäskyssään, luvussa Matteus 28, että opettakaa näitä uusia kristittyjä, uusia oppilaita pitämään se, mitä mä olen käskenyt teidän pitää. No mitä heidän piti noudattaa? Parantakaa sairaat, aika ulos pahat henget, julistakaa evankeliumi, ruokikaa köyhät. Tätä kaikkea tuli myös uusien kristittyjen tehdä. Joten sairaiden parantaminen, demonien ulosajo, köyhien ruokkiminen, kaikki kuuluu mun mielestäni tämän pohjalta lähetyskäskyyn. Eli se ei nouse jostain sivuseikasta. Nyt mä sanon, että Oskar Kuhlman on verrannut asiaan tätä Jumalan valtakunnan ja saatanan valtakunnan välistä suhdetta toisen maailmansodan historiaa. Että Normandian maihin nousu sinetöi natsien häviön, mutta loppusota kesti vielä kuukausi ja ihmisiä kuoli paljon. Eli Jeesus teki maihin nousun syntyessään Israeliin ja alustavat taistelut saatana vastaan käytiin erämaassa ja Getsemaanessa. Mutta ratkaisevin taistelu käytiin Golgatan ristillä. Ja nyt on meneillään loppusota, kunnes Jeesus palaa takaisin tänne maan päälle voittajana. Eli edelleen tämän takia selittyy, miksi siellä sanotaan, että siellä Normandian maihin nousun ja lopullisen Natsi-Saksan häviön välillä kuoli enemmän ihmisiä kuin aiemmin. Niin se selittää myös, että miksi niin kuin tavallaan tässä loppusodassa voi kuolla vielä ihmisiä ja menetyksiä on. Mutta seurakunta on kutsuttu olemaan Jumalan vapautusarmeija, joka hyökkää pahan linnoituksiin ja vapauttaa sen vangiksi joutuneita ihmisiä. Meidän tehtävä ei olla uhreina seurakuntana, kristillisen seurakuntana. Me ollaan hyökkäysarmeija, me ollaan vapautusarmeija. Ja sitä voisi tietysti käyttää kliseisiä sanoja army of lovers tai rakkauden vallankumous, koska ei se tapa, jolla me soditaan, niin ole, se ei ole ihmisiä vastaan, niin kuin Paavali sanoo, vaan se on niin kuin henkivaltoja vastaan. Koska nyt se hengellinen sodankäynti, joka vanha testamentti puhuu, mä en tiedä, Paul puhuu siitä varmasti tänään, tai on puhunut osittain, niin siellähän niin kuin Israelin kansan viholliset oli fyysisiä vihollisia, eli saatana käytti pakanakansoja. Mutta, ja ikään kuin saatana jää sinne vähän niin kuin taustajoukkoihin, mutta kun Jumalan poika tulee maailmaan, niin saatana pakottautuu varjoista esiin, missä hän on piileskellyt siellä vaikuttaen kansojen kohtaloihin. Hän jotenkin pakottautuu esiin ja kohtaa Jeesuksen erämaassa ja kohtaa kohtalonsa sen jälkeen ristillä. Joten nämä kertomukset, että kun Pyhä Henki tulee voimalla paikalle, niin usein demonit alkaa manifestoitua. Niin samalla tavalla kuin Jeesus asteli sinne Gerasan alueelle tai Gadaran alueelle, niin tämä demonin vallassa oleva mies tuli vastaan häntä, eikä paennut häntä. Ja mä aina miettimään, että luulisin, että demonit vie sen jonnekin pois Jeesuksen ulottuvuuksista. Näin ei näytä olevan. Mä en tiedä, mikä siinä on niin kuin jujuna. Että jollain tavalla ne paljastaa itsensä, niin joutuu jotenkin, ne menee kauhun valtaan. Nyt astuu paikalle joku, joka on kaiken maailman hallitsija, ja ne ei voi enää piileksiä. Paavali sanoi, että hengellinen sodankäynti on sitä, että vahvistukaa Herrassa, ottakaa voimaksi hänen väkevyytensä. Efesolaiskirje 6. luku jää 10. Eli viesti on se, että vahvistukaa kristityt. Älkää jääkö heikkouten ja pelkojen vangiksi. Jeesuksen ja hänen voimansa tunteminen sekä oman Kristukselta saadun auktoriteetin ymmärtäminen poistaa pahojen henkien pelon. Koska Jeesus on voittanut, niin me ollaan voittajia. Se on meidän identiteetti. Ja mä tiedän, mä olen sisäisen parantumisen työssä paljon ja sielunhoitopuolella kymmeniä vuosia. Ja mä tiedän ihmisiä ja omasta kokemuksesta myös. Jos ihminen on haavoitettu, häntä on seksuaalisesti hyväksikäytetty, häntä on pahoinpidelty, koulukiusattu, hän kokee itsensä uhrina. Miksi mulle on tapahtunut näin? Ja usein näistä haavoista käsin tulee uhrin identiteetti ja uhrin mentaliteetti. Osa parantumista on irtisanoutua uhrin mentaliteetista. Ja sanoa, että mä voin itse asiassa muuttaa elämäni, mä voin vaikuttaa elämääni. Kaikki ei ole vain sitä, mitä mulle tehdään tai on tehty, vaan Jeesuksen kautta mulla on uusi tulevaisuus jo nyt. Mä voin aloittaa harjoitella uutta elämää, jossa mä en elä uhriudesta käsin. Ja se sama on, että on meidän kokemustausta mikä tahansa, niin mä uskoisin, että meidän haaste tai kutsu on niin kuin jättää se uhrimentaliteetti. Mä en ymmärrä, miksi mulle taas tapahtui näin. Okei, mä voin sanoa Jumalat ymmärrystä, mutta mä voin ottaa myös niskaotteen. Sitä sanoa, että Jeesus, okei, vaikka näin tapahtui, niin sinussa mä olen voittaja tämän tilanteen kautta. Että sun kautta mulla on mahdollisuus selviytyä ja mennä eteenpäin. Et sun kautta mulla on kaikki avaimet. Mä en ymmärrä miten, mutta sä olet voittaja. Sä oot voittanut perkeleen, kuoleman ja synnin ja rikkinäisyyden valat ristillä. Joten kun mä olen sun kanssa, sä olet voittanut minut joukkoihis, niin mulla ei ole mitään pelättävää. Mulla ei ole mitään, niin kuin, mulla on kaikki avaimet sun kautta. Joten kun Paavali sanoi, että pukekaa yleinen Jumalan taisteluvarustus, jotta voisitte pitää puolen paholaisen juonia vastaan, niin se edellyttää omaa aktiivisuutta, juuri tätä uhrin asemasta pelosta pois. Ja sitten hän sanoi, että emmehän taistele ihmisiä vastaan sulusta toisin kuin vanhassa testamentissa, vaan henkivaltoja voimia vastaan. tämän pimeyden maailman hallitsijoita vastaan ja niin edelleen. Sitten Paavali antaa listan, me tähän sen pidemmälle. Eli täällä on Jumalan taisteluvarustus. Siinä on roomalaisen sotilaan taisteluvarustus, jota hän käyttää esimerkkinä. Mikä on sitten se konkretisointi siitä? Ne on hyvin tavallisia asioita. Hän puhuu vyöstä, joka on totuus, eli saatana kertoo valheita meistä itsestä, ihmisestä Jumalasta, mutta Jumalan antama totuus on meidän ase. Haarniska on vanhurskaus, eli syyttömäksi armahdetuksi julistus, koska saatana syyttää ja valehtelee meitä, että Jumala ei ole meidän armollinen. Jalkineina alttius julistaa rauhan evankeliumia, koska taas saatana tuo sota ja vihaa toisia ihmisiä kohtaan. Kilpi on usko, joka sammuttaa pahan palavat nuolet, ja usko sammuttaa siis kiusaavat ajatukset, jotka puhuu meille epäluottamusta Jumalaan. Kypärä on pelastus, eli saatana haluaa sut helvettiin ja sanoo, että sä oot tarpeeksi hyvä uskova, koska Jumala ei anna sulla anteeksi. Mutta pelastus varjelee sun ajatuksessa, että Jumala on hyvä, hän ajattelee susta hyvää, hän on sut pelastanut. Ja miekka on Jumalan sana, joka opettaa meitä ja ojentaa ja kasvattaa kaikkein hyvää. Se näyttää yksilö suoritukselle, jota se myöskin on. Mutta jos ajattelet roomalaista sotaväkeä, niin se ei ollut yksilösuoritus pelkästään, vaan se oli nimenomaan joukkuepeli. Olette lukenut Asterixia. Kuinka moni on lukenut Asterixia? Te olette sitä sukupolvia, että olette ainakin kaivannut ne esiin. Ja sieltä niin kun tulee tämä vanha kilpimuodostelma. Eli hengellinen sodankäynti, mä ajattelin, että se on yhteisössä tapahtuva asia. Silloin me ollaan suojassa. Me tarvitaan tuonne toisiamme. Me ollaan elämässä monesti heikoilla, meillä on hankaluuksia. Joskus me ei jakseta uskoa. Me tarvitaan muiden uskoa, joka kannattelee meitä, seurakunnan uskoa. Se on meille tärkeä asia. Ja siinä mielessä hengellisessä sodankäynnissä me tarvitaan myös toisia. Toisten tukea ja rukouksia. Jos me katsotaan alkukirkkoa ja demoneista vapauttamista, niin se oli hyvin oleellinen osa alkukirkon toimintaa. Kirkon johtaja Ireneus Lyonilainen vuodelta 160 kertoo, että kristityt ajavat ulos pahoja henkiä ja niistä, jotka puhdistuivat, ne tuli uskoon ja liittyivät seurakuntiin. Joten tällä voiman osoittamisella oli merkitys. Ja joku sanoi, että itse asiassa kristityt, tästä on monenlaista tutkimusta, miten kristityt käännyttivät Rooman valtakunnan. Mutta eräs vartenottava professori sanoi, että oikeasti se tapahtui demonien ulosajolla. Koska roomalaiset eivät saaneet vapautusta pahojen henkien pelkoihin ja näihin omilta medioilta ja noidiltaan, mutta kristittyjen keskuudessa koki, että täällä on suurempi voima. Ja edelleenkin mitä kuulen Intiasta, niin tavallisin tapa tulla kristityksi siellä on se, että ihmiset kokee sen, että Jeesuksella on valta pahojen henkien yli. Mutta uusien uskovien vapauttaminen ei tapahtunut kasteessa, siinä kastehetkellä, vaan sitä ennen olevassa kasteoppilasajassa tuona aikana. Joten apostolien traditio Hippolytoksen kirjoittamana vuodet 215 Roomasta kertoo, että useasti näistä uusista uskovista ajettiin ulos pahoja henkiä ja he teki parannusta menneen elämänsä syntitottumuksista. Ja kun se prosessi, puhdistautumisprosessi oli ohi, niin sitten heidät kastettiin. Ja joku sanoi, että sen takia meillä on heikkoa kristillisyyttä länsimaissa, että nyt uudet kristityt ei käy läpi tätä ikään kuin alfakurssi, sisäinen parantuminen, demoneista vapauttaminen, syntitottumuksista, irtaantuminen, parannuksen tekoprosessia ennen kastettaan. Ne tekee sen jälkeen. No hyvä edes, että sen jälkeen. Mutta että tavallaan on ollut normaali, että asiat ei ratkaista vaan yksinkertaisesti uskoon tulossa. Vaan me tarvitaan erilaisia elementtejä siinä kristittynä kasvamisessa, koska meitä syntitottumukset voi sitoa ja sitä kautta vihollinen voi saada jalansijaa. Mun oma kokemus tästä on se, että mun ensimmäinen kerta, kun mä näin demonivallassa olevan henkilön, tapahtui vuonna 1984 helluntalaisten Teetuvalla. Se tilanne oli semmoinen, että me oltiin siinä Teetuvalla ja kaveri, joka oli harrastanut spiritismia, yhtäkkiä alkoi täristä vapista ja kaatuilla maahan. Siinä vaiheessa yksi kaveri rupesi puhumaan kielillä ja se lakosi sinne maahan. Ja sitten kaikki sanoi, että tässä on nyt jotain. Ja ne heti, ei uskovat ulos siitä Teetuvalta. Neljä miestä piti kiinni häntä lattiassa, kun tämä kaveri huusi. Vaahtoa tuli suusta ja silmät kääntyi päässä. Ja helluntalainen evankelista huusi siinä kuin rantapiru itse. Joten voit kuvitella, miten pelottava tilanne se oli nuoresta 18-vuotiaasta pojasta. Mä en tiedä, mä rukoilin, että Jeesus, anna kaikki synnit anteeksi. Me oltiin kaikki enemmän kauhuvallassa jo pelkästään sen evankelistan käytöksestä. Ja mä että niin kuin mä onko se aina näin pelottavaa ja täytyykö sinulla 4 miestä niin kuin pitämässä kiinni ja se ihminen välillä puhuu toisella äänellä ja kiroaa Jeesusta. Ja mä ajattelin, että tämä on kuin kauhuelokuvasta. Ja se oli ensimmäinen kokemus. Ja mä ajattelin, että mä en ehkä halua tietää tästä tarpeeksi lisää. Ja sitten mä kuulin joku sanoa myöhemmin, että ei sen tarvitse antaa tehdä niitä temppuja. Että uskovat voi sanoa ihan rauhallisesti Jeesuksen nimessä, että Jeesuksen nimessä, niin kuin mä käsken sua henki, sä et saa aiheuttaa tässä ihmisessä oksentamista, et köhimistä, etkä niin kuin tehdä mitään temppuja. Pysy sidottuna ja hiljaa. Tottele. Ja ne tottelee. Siitä ei tule mitään showta. Ja mun kokemukseni myöhemmin oli juuri se. Ne tilanteet, kun ihmiset on vapautunut hengistä, niin siinä ei tarvita mitään ylimääräistä showta, ei huutoa. Ja vain päinvastoin se tilanne on hyvin rauhallinen. Vaikka sitten tapahtuu kaiken näköistä. Mulle itselleni tämä kävi niin, että mä ajaudun elämään, olin tullut siis uskoon vuonna 79, mä olin silloin 13-vuotias. Mutta erilaisista vaiheista mä ajauduin syntielämään. Mä ajauduin oman rikkinäisyyteni takia harjoittamaan homoseksuaalista elämäntapaa, koska mä ajattelin, että Jumala ei mua siitä parana eikä auta mua siinä. Vuonna 88. Ja pari vuoden päästä, kun mä olen tapailla, mä halusin kieltää Jeesuksen. Mä halusin kieltää uskon ja kaiken sen mahdollisen. Ja sitten sen pari vuoden jälkeen mä menin yhteen tilanteeseen, jossa eräs uskova nainen rukoili mun puolesta ja hän sanoi yhtäkkiä, että sulla on siteitä, jotka tulee äidin kautta. Ja sillä hetkellä mun tuntui, että mun kalloni sisällä ikään kuin mun aivot nyrjähtää toisipäin. Ja mä olin, mikä tää on, mitä tässä tapahtuu, ja mä en ymmärtänyt mitään. Uskovat rukoili, mutta mitä ei tapahtunut, koska mä en ollut tehnyt parannusta mun elämäntavastani. Siinä meni joku kuukausi, mä luovutin elämäni Jeesukselle ehdoitta, ja alkoi mun parantumisprosessini, ja alkoi mun kasvuni uudelleen kristittyneen. Siinä vaiheessa sitten tuli rukoustilanne, jossa sama henkilö rukoili. Ja mä aloin täristä ja vapista, mulla ei ole mitään sellaisia kokemuksia aikaisemmin, ja hän sanoi, että Jeesuksen nimessä kuoleman henki väistyköön, ja kaikki siteet, jotka tulee äidin kautta, katketkoon. Ja mä koin selkeän vapautumisen. Ja sen jälkeen muuta lähti itsemurhaan liittyvät ajatukset ja kuolemaan liittyvät painajaiset. Ja mä en tiedä, mikä se kytkös oli, koska mä olen saanut perinnöksi isoäitini mökin. Ja sen jälkeen, kun mä sain sen 10-vuotiaana perinnöksen mökin, mulla alkoi ne kuolemaan liittyvät painajaiset. Ja ne sijoittuu aina siihen mökkiin, ne painajaiset, ja siihen liittyy ruumiit. Emme yksityiskohtiin. Mutta sellaisia painajaisia, että mä heräsin aina niin kuin hiestä märkänä. Mä oon löytänyt kytköksiä, mistä se kenties voi aiheutua, miten se näin on. Mutta joka tapauksessa tämä vaivasi myös itsemurha-ajatukset. Joissakin tietyissä kohdissa elämää. Mutta sen tilanteen jälkeen ne hävisi. Joten mulla oli se kokemus, mä en tiennyt selittää sitä sen enempää, mutta mä ajattelin, että jostain siinä tapahtui vapautuminen. Tämän sisäisen parantumisen alueella, mikä me Aslanissa harjoitettiin ja on muualla ollut mukana, niin me on nähty, että ihmiset vapautuu sen jälkeen jostain painostavista hengistä, kristittyinäkin, kun he tekee parannusta synneistään tai he parantuu jostain traumoista. Mutta mua alkoi turhauttaa se, että mä en niin kuin nähnyt tarpeeksi. Ihmiset, jotka yritti kaikkensa, kävi terapiassa ja sieluhoidossa, ja silti he kuitenkin ajautui syntielämään sitten ennen pitkään, vaikka oli kaikkensa yrittänyt. Ja mä aloin olla aika niin kuin turhautunut tavalliseen sielunhoitoon. Mä arvostan psykoterapiaa ja sielunhoitoa suunnattomasti. Mutta mä ajattelin, että on tapauksia, jossa se näyttää olevan vähän riittämätöntä. Ja sitten mä tapasin henkilön meidän seurakunnassa, joka tuli, hän oli mukana ollut sellaisessa kristillisessä kultissa, aiemmin. Ja hän tuli sitten mun sielunhoitoon ja mä pyysin, että hän jotenkin mennään mielikuvamatkalle, jossa hän näkee Jeesuksen. Ja hän alkaa kuvailla, mitä hän näkee. Hän sanoi, että hän näkee miehen, jolla on resuset vaatteet, takkuset silmät ja, tai takkuset hiukset ja mutaset kasvot ja kiiluvat kissan silmät. Siinä vaiheessa mä sanoin, että Jeesuksen nimessä se ei ole Jeesus, vaan se on demoni. Sitten hän alkoi täristä vapista, kaatui lattialle mun olohuoneessa, ja alkoi niin kuin sätkiä, ja mä olin, apua, mitä tapahtuu, mikä tämä juttu on. Ja mun tuli vaan tiedon sanat, että sanoudu irti uskonnollisuuden hengestä, ja siitä kultista, missä sä olit. Hän teki työtä käskettyä, ja hän vapautui. Sitten meni kotinsa ja sanoi, että Ari, se henki on täällä. Ja mä ajattelin, että Kiitos Jumalalle, se ei ole enää sun sisällä, sun ulkopuolella. Mä sanoin, että ota vettä raanasta, siunaa vesi, pirskottele se ympäriinsä ja sanoit Jeesuksen nimessä ulos ja mene nukkumaan, älä anna sille mitään muuta sijaa. Hän teki työtä käskettyä ja se toimi. Mutta mulla ei ollut eväitä auttaa häntä sen pidemmälle. Hänen muut ongelmansa johti siihen, että me jouduttiin sanomaan, että nyt sä et voi enää tulla kotiryhmään, koska sä käyttäydyt väkivaltaisesti, niin kuin verbaalisesti väkivaltaisesti ja ryhmät traumatisoituu. Ja hän ajautui ulos. Siinä vaiheessa mä olin valmis kiroamaan koko kristillisen sielunhoidon. Mä sanoin, tehotonta paskaa. Niin kuin, että ei kiitos enää. Niin kuin, että muut hoitakoot tämän alueen, mä en enää tartu tähän näin. Ja, mutta Jumalalla oli muut suunnitelmat. Jonkun vuoden kuluessa mä totesin siihen, että on lusikoiduttava kauniiseen käteen ja opittava lisää. Että ehkäpä meillä on toivoa ihmisille, joita me pidetään ehkä toivottomana muuten. Ja sen seurauksena noin muistaakseni vuonna 2009 mentiin koulutukseen, myös meidän monet meidän seurakunnasta, jossa löydettiin sellainen maltillinen tapa löytää niin kuin näkemys, että miten nämä pahat henget toimii ja miten se yhdistetään sisäisen parantumiseen. Ja eka kertaa mulle se tilanne oli näin, että mä olin juttelemassa kaverin kanssa, jolla oli yhden illan suhteet ongelmana. Ja mä sanoin, että voinko mä testata, että onko tässä jotain hengellistä häirintää. Enkä mä osannut varoittaa häntä, koska en mä tiedä, mitä tapahtuu. Mä sanoin, että Jeesuksen nimessä, jos tässä on joku henki takana, tulee esiin. Siinä mä sanoin, ja alkoi silmät kääntyä päässä ja hän sanoi, että hän ei suostu katsomaan. Mä olin jälkeen, mun olohuoneessa, mitä tapahtuu, mitä tässä tulee toimia. Ja sitten mä muistin, että sano sille, että Jeesuksen nimessä olet sidottu, sä et saa tehdä noita temppujas ja kysyä, että miksi sä olet siellä. Mikä on se syy? Ja sitten vaivaloista hän sanoi, että joo, alkoi tulla tiettyjä syitä. Ja sitten mä heitin sen hengen pellolle ja sanoin, että Jeesuksen nimessä olet sidottuna sivulla. Ja sitten mä kysyin kaverille, mitä tässä tapahtuu? Ja sanoi, että ei hän tiedä. Tai ei, hän ei tiedä, missä menee raja hänen persoonansa ja sen ötökän välillä. Että se oli niin voimakas kokemus. Ja hän oli ihan paniikissa, että tämän syntikäyttäytymisen takana osana sitäkö oli tämmöinen henkivalta. Joten mä en sano, että jos ihmisillä on yhdellään suuri ongelmia, niin se on henkivaltakysymys. Mutta se oli yksi komponentti. Ja mitä me on opittu, tai mä oon oppinut tämän jälkeen, on se, että demonit ei koskaan ole ongelma. Ongelma on se, miksi ne on siellä. Eli syy voi olla, on hyvin tavanomaisia siinä mielessä, että voi olla, että joku vanhempi on omistanut tämän henkilön jollekin jumalalle, pyhittänyt, ja se vaikutus tulee sitä kautta suvusta. Tai sieltä tulee ennalta tietäminen, ennustaminen tulee suvun kautta olevana ikään kuin lahjana, ja se henki tulee sieltä. Tai tämä henkilö on itse ajautunut sellaiseen syntielämään, niin kuin mä kerroin tässä, että jos tämä homoseksuaalinen elämäntapa antoi niin kuin niille hengille jonkinlaisen uuden mellastuskentän luvan tulla vaivaamaan. Joten syntikäyttäytyminen, mikä tahansa syntikäyttäytyminen ei taatusti tuo niin kuin henkien painostusta. Mutta näyttää, että jossakin tilanteessa, jos ihminen ei suostu katumaan syntejään ja jatkaa sitä syntikäyttäytymistään jopa kristittynä, niin vihollisella tulee jonkinlainen oikeus painostaa sitä henkilöä. Joten pyhä henki asuu meissä kristittyinä. Eli siinä mielessä tämä ajatus, että joku kristitty olisi pahan vallassa tai saatanan vallassa tai demonin vallassa, ei ole raamatullista kielenkäyttöä, koska Kristus asuu meissä sillä hengen alueella. Mutta meidän syntien ja rikkinäisyyksien takia näillä henkilöillä voi olla joku niin kuin ikään kuin kiinnekohta ja painostusmahdollisuus. Miten se häviää normikristityillä? Mä juttelin Sorusin kanssa tuossa autossa. Kysyin, että onko hänellä mitään kokemuksia. Sorus on ollut muslimi aikaisemmin ja hän kertoi tuossa niin kuin omista kokemuksista, joissa selkeästi oli vapautuminen pahoista hengistä, mutta ei siinä tapahtunut mitään ihmeellisiä manifestaatioita. Hän koki selkeästi, että tässä on muu ulottuvuus myös mukana, mutta parannuksen tekeminen ja Jeesuksen seuraaminen oli se, mitä kautta se vaikutus hävisi. Ja näin mä ajattelin, että usko on tulossa monesti, me saadaan vapautua jo niin kuin monista kytköksistä. Mutta joillakin ihmisillä voi olla erilaiset, vaikka New Age-tausta takana, niin he tarvitsevat enemmän apua sitten tässä yhteydessä. Joten paljon hallaa tehty siinä, että on vaan ajettu henkiä pellolle, ja sitten ihmiset on mennyt selkeän kotiin, ja henkilö saattaa kokea vapautumisen fiiliksen, hän menee kotiinsa ja se tila palautuu takaisin. Ja sitten henkilö sanoo, että tämähän oli ihan feikkiä, ei tämä toiminut, eikä niin kuin musta kai mitään henkiä ollutkaan näin, jotain tällaista. Mutta mikä se syy on siinä, on se, että taustalle ei ole menty, ei menty niihin juuriin. Ja näin ne henget voidaan painostaa henkilöä uudelleen. Eli ei ole menty peruskristinuskon sielunhoidon alkeisi. Ja se mikä se on, on oikeasti, että mitä kautta, jos joku kokee, että häntä painostaa pahan vallat, niin lääke on hyvin yksinkertainen. Kysy Jumalalta, että pitäisikö mun antaa anteeksi jollekin ihmiselle. Ja ojennat anteeksi antua tahdon tasolla, vaikka tunneprosessi veisi aikaa. Ja sitten seuraavaksi, ota vastaan anteeksi anto omiin synteisiin. Jumala, näytä mulle, että onko mulla jotain kaduttavaa, että mä kohtelen joitakin ihmisiä huonosti, tai että mulla on joku parannuksen teon paikka. Ja antaa Pyhän Hengen tutkia ja ottaa vastaan anteeksianto. Eli anteeksianto toisille, anteeksianto itselle. On ne tärkeimmät lääkkeet. Ja sitten vaan sanoin, että Jeesuksen nimessä vihollinen, jos sä yrität mua kiusata, niin häipy pellolle. Jeesuksen risti ja veri, menkääs katsomaan sitä. Jos teillä on jotain ongelmaa urputtamista mun syntieni takia, saatana pyrkii aina muistuttaa tietysti meidän syntejä. Sanoit, joo, mä tiedän, että mä oon syntinen ja mä oon tehnyt paljon asioita, mutta jos sulla on ongelma sen kanssa, niin me katsoo Jeesusta ja hänen vertaan. Että älä tule mulle siitä selittämään. Eli meidän tulee myös ottaa sellainen aktiivinen niin kuin ote itse siinä, että me ei suostuta tämmöiseen pelotteluun myöskään, jos me koetaan sellaista. Ja sitten vahvistuminen siinä, että hei, mä oon Jumalan lapsi ja Jumala, Jeesus rakastaa mua. Mulla on taivaallinen isä, joka rakastaa mua. Et Jumala ei mua tuomitse, kun mä olen Kristuksessa. Koska vihollinen aina syyttää myös näiden niin kuin, meidän syntien tai valinjäämisten takia. Niin se on ihan totta. Mä tunnustan, että kyllä, mä olen syntinen, mä teen väärin, mutta Jeesus on mut voittanut puolelleen ja mä olen turvassa hänessä kaikelta. Joten Uusi testamentti puhuu erittäin harvoin, että joku oli demonin vallassa. Se ilmaisu, että joku on demonin vallassa, koska tämä on nyt aika yleistä ja sotkee vähän tätä asiaa, englanninkielisenä demon possession, on väärä käännös monissa kohdissa. Siellä on hyvin harvassa kohtaa, ja se kohta löytyy esimerkiksi Markus 1.23, jossa sanotaan, että en pneumati akat hartoo, eli joku on ikään kuin pahassa hengessä, hän on ikään kuin pahenkin ympäröi hänet. Mutta uskovaa ei voi olla näin, koska hän on aina, ja vastakohtaan, en Jeesu Kristu, eli Jeesuksessa Kristuksessa. Eli Kristus ympäröi hänet. Mutta sitä vastoin Uusi testamentti 9 kertaa kertoo, että jollakin ihmisellä oli demoni, eli ekheidaimonion. Eli joka tarkoittaa sitä, että vähän kuin jollakin on syöpä, jollakin on kasvain. Että se ei ole koko juttu. Henkilö käyttäytyy muuten ihan normaalisti, mutta se on vain osa häntä jostain kytköksen kautta. Daimonitsoma on ehkä yleisin, ja se tarkoittaa suomalaisen käännöksenä demonin vaivaamaa, joten nyt debatti, onko se demonin sisällä vai ulkona, on vähän toisarvoinen. Hällä väliä, mä tiedän ihmisiä, joilla on kokemus, että jotain tuntuu sisällä, mutta ydinkysymys on, että ihminen vapautuu. Joten näyttää, että demonien vaikutuksessa on asteeroja. Jotkut kokee sen vain painostuksena, joillakin sitten näkyy ajatustottumuksina. Siellä niin kuin tulee vihollisen vaikutus. Joillakin sitten taas pakonomainen synnillinen käytös, niin kuin mä kerroin tässä yhden storin. Mutta tärkeää on niin kuin tietää, että uskovalla on Kristuksessa saatu auktoriteetti demonien yli. Sitten ehkä niin kuin viimeisenä asiana, että miksi sitten kuitenkin kristitty voi joutua painostuksen kohteeksi. Eli tämä ennen uskontuloa harjoitettu käytös, ei-kristillinen hengellisyys, jossa on ollut sitten jossain muussa hengellisyydessä, niin voi tuoda painostus, ja sitten se vapautuminen tapahtuu edes pikkuhiljaa sen kautta, että henkilö tulee uskoon, ja ne henget ei saa enää niin kuin, tällaista niin kuin, otetta. Simon Noidan tapaus, apostolien teot 8, on samantyyppinen tapaus. Sitten Paavali varoittaa, että ei pidä mennä kristittynäkään tilanteeseen, jossa palvotaan henkiä ja uhrataan niille. Et siinä voi myös tapahtua tämän tällainen hengellinen painostus tulla mukaan. Tiedän, että ihmisiä, joillekin kristillyille näin ei ole käynyt, vaikka he on ollut tilanteissa, mutta tiedän, että jotkut on kokenut, että he on tarvinnut sitten vapauttavaa rukousta sen jälkeen.
Jos kristitty parasta jollain, niin voi olla kuinka vaikea. Kun tullaan puhua, niin mitä tällaista Jumalaa, jos Jumala on, jos tullaan muuttaa.
Tämä on jälleen taas niin kuin kysymys, jossa liikutaan rajapinnalla. Et mä uskon, että joogaa voi harrastaa pelkästään niin kuin tällaisen hengitysharjoitusten ja rentoutumisen ja tällaisen pohjalta. Mutta jos mukaan tulee hindujumalien nimien lausuminen, niin voi olla, että se avaa portteja joissakin tapauksissa. En usko, että kaikissa esimerkiksi. Koska henkilö voi, siinä on mantrat myös mukana. Siinä on erilaisia kumarruksia. Joten mä ajattelin, että liikutaan niin kuin rajapinnalla, jos siihen tulee näitä niin kuin hengellisiä elementtejä. Mutta esimerkiksi mä olen harrastanut judoa aikoinaan 2 vuotta. Siinä ei kuulu mitään meditaatiota. Siinä on kumarrus salille. Mä tiedän, että sillä on hengellinen merkitys buddhalaisuudessa tai shintolaisuudessa. Mutta myöskin sitten aloitetaan pienellä sellaisena meditaationa aina treeni. Mennään polville ja sitten mokusho, joka on sellaista rauhoittumista. Mä rukoilen aina siinä, että tule pyhä henki. Siinä kohtaa. Ja taas treenaajat sanoivat mulle näin, että heille tämä ei ole mikään hengellinen juttu. Mun tiedät, jos treenaajille se olisi ollut hengellinen juttu, niin en tiedä, miten mä olisin kokenut sen. Joten mä ajattelin, että on olemassa niin kuin juttuja, jotka me liikutaan ehkä rajapinnalla, mutta me ei tarvitse olla ihan hysteerisiä niiden juttujen suhteen. Mutta jos siinä on selkeitä hengellisiä elementtejä, sitten tietysti ollaan, niin kuin mä sanon, ollaan rajapinnalla. Hyökkäykset useimmiten tapahtuu kristillä ajatusten kautta, niin kuin Jeesus sanoi Pietarille, että väisty taakseni saatana. Aika kaunisti sanottu Pietarille päin näköä. mutta se ajatus, että Pietarin ajatuksiin pääsi vaikuttamaan vihollinen. Ja sen takia Pietari toteaa myöhemmin, että pitäkää mielenne valppaana ja valvokaa. Tämä oli kristityille varoitus. Eli useimmiten kristityille me ehkä koetaan ajatusmaailman kautta, että jos me ei tehdä parannusta vihastamme katkeruudesta, anteeksi antamattomuudesta, niin vihollinen voi käyttää sitä hyödykseen. Ja se voi saada niin kuin vähän sellaisia ulottuvuuksia, jotka on ihan normaaleja. Mutta se varsinainen, niin kuin, ja sitten jatkuva synnillinen käytös. Eli anteeksi antamattomuus, tunne-elämän haavat, koska Paavali sanoi Efesolaiskirjan 4. luvussa, että vaikka vihastuttekin, älkää tehkö syntiä. Siis vihastuminen on normaali tunne moniin tilanteisiin, se ei ole vielä syntiä. Mutta sitten hän sanoi, että sopikaa riitaneen, niin kuin aurinko laskee, älkääkä antako paholaiselle jalansijaa. Jotenkin niin kuin tämä prosessi, että niin kuin vihan tunne ei ole syntiä, mutta voi johtaa synnin tekemiseen ja sitä kautta jalansija on aika hyvä niin kuin kuva. Jalansija, ei se tarkoita jotain possession-juttua. Mutta tavallaan meidän tulee elää puhtaudessa. Ja usein sitten, jos henkilö kokee painostusta hengellisesti, niin usein sillä voi olla kysymys, että onko niin kuin, onko mä elänyt puhtaudessa, onko niin kuin tämä, onko mä elänyt anteeksi annossa? Vai mistä tämä aiheutuu? Mutta niin kuin sanoin, tässä ei ole tällaista yksinkertaista ratkaisua. Silloin sen sanominen, että joku ilmiö, niin kuin eräs julisti ja TV7 tässä aiheutti kohua joku vuosi sitten, rukoilemalla sieltä TV-ohjelmasta käsin niin, että anoreksian henki ulos ihmisistä ja ties mitä. Ja mä ajattelin, että voi elämä, että niin kuin, tämä pilaa koko asian. Että vaikka niin kuin olemassa tämä vaikutus, toiset vetää sen takia, että toisen laitaisiin tähän ihan hullua puhua edes tästä asiasta ja näistä hengistä. Mutta mä olen tarpeeksi paljon nähnyt nyt viimeisenä 10 vuonna, ollakseni olematta hiljaa tästä aiheesta. En mä ole valmis siihen, että mua kivitetään tai muuta, kun mä puhun tämän ääneen, mutta mä ajattelen, että mä olen nähnyt niin paljon vapautumista ihmisissä. Mä olen nähnyt niin paljon toivoa tämän kautta, kun on tullut ymmärrystä. Ja yritän löytää tasapainoista ymmärrystä asiaa, ettei hypitä seinille. Mutta mä oon nähnyt New Age-henkilön vapautuvan meidän seurakunnassa, ja hänellä oli kokemus se, että niin kuin ne henget, joita hän oli kutsunut elämäänsä aktiivisesti, ruoppasi hänet kanavakseen. Ihmiset parantui siinä hetkessä, kun hän pisti kätensä, mutta hän alkoi itse olla niin romu, kun hän sen session jälkeen lähti kotiin, että hän oli ihan rauniona. Ja ne miehensä käräsi hänet aina siihen hoitohuoneeseen. Hän alkoi miettiä, että tässä on jotain pielessä. Ja sitten hän New Age-messuilla tapasi Healing Roomin edustajat, kristillinen järjestö Healing Room, ja ne rukoili siellä ja sanoi, että tämähän on aika hyvä kokemus. Että niin kuin ei mun tarvitsekaan täältä nyt tänään etsiä mitään, ja hän lähti kotiin. Ja sitten näki meidän seurakunnan teltakatoksen ruttopuistossa, vanhan kirkon puistossa, missä luki Healing. Ja yleensä se johdattaa New Age-selit paikalle, ja että onko tämä tätä healingia? Ja mä sanoin, että no, tämä on vähän toisenlaista healingia. Ja sitten sen prosessin kautta hän alkoi tajuta, että ne ei ollutkaan hyviä henkiä. Hän sai vapautumista. Me oltaisiin ihan kädettömiä, jos me oltaisiin vaan säikähdytty, eikä ymmärretty, mistä on kyse. Me ohjattiin hänet. Hän kävi 2 alfakurssia sen syksyn aikana, koska hän halusi tietää kaiken. Mutta hän sai myös rukousta paljon osakseen, ja hän poltti ne kaikki henkikarttansa, akupunktioneulansa heitti jorpakkoon, ja lopetti ne hoidot, ja putsasi elämänsä täysin. Siinä on ollut pitkä prosessi hänellä. Hän menetti tulonsa siitä. Hän oli ihan hyvät tulot, mutta vähän vanhempana naisihmisenä hän on joutunut nyt hankaluuksiin työpaikkojen suhteen. Ei kaikki ota enää henkilöä, joka on ehkä tältä taustalta eikä paljon koulutettu. Mutta hän on valmis ollut uhraamaan sen Jeesuksen takia. Ja mä ajattelin, että me oltaisiin ihan kädettömiä, jos me ei olisi saatu vähän ymmärrystä tähän. Joten mä uskon, että on hyvä niin kuin joidenkin meistä lähteä rohkeasti tälle alueelle ja sitten Jumala opettaa. Mutta pelkoa meillä kellään ei ole mitään syytä. Koska sitä meidän tulee julistaa, että Jeesus on voittaja. Oli mitkä vallat kyseessä tahansa. Mun täytyy sanoa, että mä en tiedä. Mä ajattelisin sen enemmän itse näin, että se on hermoradat ja näin. Mutta hän koki, että jotenkin siihen niin kuin liittyy se kiinalainen lääketiede ja jotkut tämmöiset. Että hän halusi vaan niin kuin olla mahdollisimman radikaali siinä. Että mä pystyisin ottamaan ihan hyvin vastaan akupunktiohoidon. Mä näen siinä. Jos ei siihen liity jotain henkimaailman juttuja, niin en näkisi mitään ongelmaa sen suhteen itse. Mutta hän halusi olla niin kuin kaiken sen siivota siinä kohtaa. Joo, mä ajattelen, että kristinä me ollaan heikkoja ja meillä ei ole itsessämme mitään auktoriteettia. Että mä en voi verota, että Ari Pontin nimessä lähde ulos. Että niin kuin Jeesus sanoi, että hän antoi vallan ja voiman, eli valta eli auktoriteetti, eksuusia. Että tavallaan hän auktorisoi ne opetuslapset, antoi oman valtansa heille, delegoi sen heille. Ja näin niin kuin kun mä käytän valtaa, mä sanon hengelle, että Jeesuksen nimessä ulos. Niin mä en käytä niin kuin omaa valtaa, niin mä käytän Jeesuksen valtaa siihen. Ja mun täytyy ymmärtää, että mä olen yhteydessä Jeesukseen, että irrallaan hänestä mä en voi mitään. Eli minussa itsessä, mutta Jumalan lapsena mulla on auktoriteetti pahan valtojen yli. Ja sen takia Jumala lähettää meitä vapautusarmeijaan, näin mä ajattelen. Mutta se auktoriteetti ei tule meistä, vaan se tulee ymmärryksessä, että mä olen Kristuksessa. Kristus asuu minussa, mä olen hänessä, mä olen ikään kuin kastettu häneen kokonaan. Ja hänen kautta, hänessä mulla on auktoriteetti. Mutta ei niin kuin itsessäni tai sellaista, se ei ole omavoimaisuutta. Ja mä en käytä sitä niin kuin miten tahansa, vaan että tilanteessa, jossa niin kuin, että mä en voi vaatia, että Jeesuksen nimessä mä haluan paremman auton. Se ei ole niin kuin sellaista leikittelyä, vaan nyt kohdennan sen tässä kohtaa enemmän tähän niin kuin enemmän vihollisen vallan voittamiseen. Mutta silloin mä tiedän, koska oma kokemus on, että ne henget, kun ne tajuaa, että mä tajuan auktoriteetin, ne alkaa pelätä. Koska ne tajuaa, että ne on se vara, että ne lähtee pellolle. No mä oon käyttänyt kuuntelevaa rukousta paljon. Ja minusta se on hienoa, koska eihän se ole sen ihmeempää, kun mä kuuntelen Jumalaa. Kristityttön kautta aikojen, kun on Raamatun kautta, että mitä Raamattu, että luet Raamatun jakeen ja kuuntelet, mitä Jumala haluaa sanoa sinulle. Mutta sä arvioit sen kuulemasi niin kuin Raamatun sanan pohjalta. Ja samoin niin kuin rukouksessa, niin kuin sanoin dialogi, että mä kuuntelen, että mä kerron Jumalalle asian, että mä kuuntelen, mitä hän haluaa mulle sanoa. Mutta mä arvioin jälleen kuulemani Raamatun sanan pohjalta. Eli siellähän niin kuin tavallaan voi olla mun rikkinäinen sieluni tuoda ääniä. Mun omatuntoni tai sitten niin kuin vihollisen valta, mutta mun täytyy arvioida se Raamatulla, se kaikki. Et siinä mielessä mä ajattelin, että se ei ole niin kuin, me tarvitaan hengellistä harjaantumista, jotenkin erottelukykyä siinä. Et kaikki ei ole vihollisesta, kaikki ei ole Jumalasta, osaa meidän omasta sielusta, ja se on se harjaantumisprosessi, sen niin kuin opettelu. Ja siinä me tarvitaan toistemme tukea myöskin siinä. Se on sama kuin profetoiminen. Että sitähän se oikeasti on. Että profetoiminen on Jumalan antama lahja, mutta ei se 100-prosenttisen niin kuin jumalallinen siinä ole, että meidän täytyy arvioida myös profetiat, koska sillä voi olla ihmisen omaa värittyneisyyttä myös mukana. Ja samalla tavalla on se harjaantuneisuus niin kuin siinä. Että mä uskon, että ne on niin kuin ihan hyviä asia kuunteleva rukous. Ja kaatumista voi olla monenlaista. Että jotkut kaatuu vain sen takia, kun muutkin kaatuu. Ja joku taas tuntuu vaan, että Jumalan voima tulee niin voimasti yllä, että ei pysy vaan pystyssä. Ja toisella taas sitten se voi olla pahoinkin. Jälleen taas me tarvitaan erottelukykyä ja kysyä, että mikä tämä juttu on, mistä tässä tapahtuu. Että näin mä itse ainakin ajattelen. Mutta sulla oli...
Mikä sä näet alkeisvoima?
onko Markus tehnyt teologista analyysiä sanasta alkeisvoimat Raamatussa. Mä ymmärtäisin näin, ja nyt tässä voi olla teologia, jotka on, voi olla montaa, niin kun, mä ymmärtäisin, että se kenties saattaa, niin kun Raamatus tarkoittaa niin kun maailmassa olevia ylipäätään tällaisia luonnonlakeja, mutta myöskin niin kun alkeisvoimina voi olla myös tällaisia henkivaltakysymyksiä. Et mä en oikein saa sanoa, että kumpaan se menee enemmän, että onko se maailmassa vaikuttavat voimat ylipäätään ilman, että niitä hengellistetään. Koska ihmiset voi palvoa vaikkapa niin kuin, luonnon kiertokulkua ja ajatella sen niin kuin jumalana tai niin kuin kananilaiskulteissa aikoinaan oli. Et vuoden ajat jotenkin, ikään kuin maailmassa olevat alkeisvoimat, maailmassa olevat voimat, niin ne jumalallistettiin jotenkin. Tai ne sai hengellisen ulottuvuuden siinä. Tämä on ollut myös mun kysymykseni, koska jotenkin sitä pelkää luonnollisesti, että ei halua hengellistää niin kuin normaaleja asioita. Ja jotenkin se helpottava näkökulma mulle siinä koulutuksessa, jossa mä kävin aikoinaan, niin oli se ajatus, että asiat ei ole joko tai, vaan on usein sekä että. Että vaikkapa jossakin ilmiössä voi olla kaikki nämä elementit, että meillä on me tarvitaan lääkitystä meidän aivokemialliselle, vaikka masennus. Henkilölle, että taustana on se, että hänelle on tapahtunut pahoja asioita ja elämä on kuormittunut ja ei vaan jaksa enää, alkaa niin kuin kiertää masennuskehää. Lääkitys auttaa siinä, että hän selviytyy normaalielämästä, mutta se lääkitys ei niin kuin mene niihin juuriin. Eli hän tarvitsee ehkä sielunhoitoa, psykoterapiaa käydäkseen läpi, kun hän saa voimavaroja lääkityksen kautta, sitten kun jaksaa, niin käydä läpi niitä juurisyitä. Eli tarvitaan sielunhoitoa. Mutta voi olla, että tätä tilannetta käyttää myös niin kuin vihollinen hyödykseen, syöttämällä ajatuksia itsemurhasta tai kuolemasta, ja huomaa, että hän onkin, niin kuin siinä tulee painostus sitä kautta. Joten silloin niin kuin ankkuroituminen Jumalan sanaan ja Jeesuksen voimaan on niin kuin lääke siinä kohtaa. Joten vihollinen voi käyttää niin kuin hyödykseen näitä, mutta se ei ole niin kuin joko tai ilmiö jotenkin. Ja mistä se on lähtöisin, ei ole niistä ikään kuin hengistä. Mutta on niitä ihmisiä, jotka sitten menee ihan ehdon tahdon spiritismiin tai johonkin tämmöiseen niin kuin henkivaltakysymyksiin ja sitten mieli sekoaa, mieli ei kestä sitä kaikkea ja tarvitsee lääkitystä. Joten mä ajattelin, että kaikkia näitä täytyy niin kuin varmasti käyttää ja arvioida, että mistä on kyse sitten. Mutta jälleen niin kuin se ajatus, että jos siinä on henkivaltapainostusta, niin se ei koskaan ole se ongelma varsinaisesti. Se varsinainen ongelma, se on vaan oire jostain. Kysymys, mistä se on oire? On se ensimmäinen kysymys, mistä se lähtee aukeamaan sitten myöskin. Ja usein niin kuin niissä tilanteissa, joissa on ollut tilanteita, joissa on ollut vapauttamassa jotakin ihmisiä, niin mua on pelottanut myös. On ollut tilanteita, ja siinä alkuvaiheessa erityisesti mua pelotti. Ja sitten vaan rukoili vaan ääneen sen, koska mä tiesin, että vihollinen haluaa pelotella. Ja sitten niin kuin tyyliin, että sä et tiedä, mitä sä teet siinä. Ja sitten vaan se täytyy ääneen sanoa, että joo, että en mä tiedäkään. Koska Jeesus moitti opetuslapsiaan jossakin tilanteessa sanoi, että miksi te ette pystynyt ajamaan henkeä ulos yhdestä ihmisestä? Että teillä ei ollut tarpeeksi uskoa. Ja mä aina miettimään, että miten niin, että minkä takia usko oli tässä tärkeä. Sitten myöhemmin se alkoi niin kuin avautua niistä tilanteista käsin. Mä ajattelen, että mitä vihollinen syöttää meille, että sä häviät tämän taistelun, ei tästä tule mitään. Sä oot kuluttunut 2 tuntia aikaa, mitä ne ei tapahdu. Ja siinä tilanteessa sun täytyy harjoittaa uskoa ja sanoa, että henget, te, jotka yritätte syöttää mulle ajatuksia ja pelotella, Jeesuksen nimessä te lähdette pellolle ennen pitkää, että teillä ei ole mitään vaihtoehtoa. Ja mä julistan sen ääneen, ja mä sanon, että mä en tiedä, mitä tässä tapahtuu, että pyhänkin näytä mulle, anna mulle opastusta. Että mä voin olla ihan niin kuin rentona sen suhteen, että mä en ymmärrä asioita. Ja sitten keskustellaan ehkä sen henkilön kanssa, näkeekö hän jotain juurisyitä tai muuta. Eikä niin, että mä vaan odotan jotenkin yliluonnollisia tiedonsanoja, vaan että mä kysyn myöskin, että ootko sä ollut mukana jossain sellaisessa, mistä olisi syytä tehdä parannusta. Ja usein se lähdetään vaan siitä, että kysytään, että Jeesus näyttää, että onko jotain, jolle pitäisi antaa anteeksi. Eli näin niin kuin tavallaan se mennään aika niin kuin perus sielunhoidon asioihin. Anteeksi antaminen itselle, anteeksi antaminen toiselle ja syntien tunnustaminen. Ne on niin kuin ne tärkeimmät lääkkeet. Ei sen ihmeempää. Et silloin tavallaan ne juuret, joita kautta vihollinen pyrkii tulemaan, niin putsautuu. Mutta tosiaan, vaikka me pelättäisiin, niin olemme silti turvassa Jeesuksessa. Niin.